Hæstvirtur forseti, mér var nú tíðrætt landsbyggðina því að mér hefur nú fundist vera meira kvartað sem eðlilegt er yfir því að ekki skuli vera útsölustaðir á TVR í hverju þorpi og það er nú oft langan veg að fara og þetta er nú sumum höfuðborgarbúunum töluverð vegalengd að fara í 50-75 kílómetrar til þess að fara og kaupa sér áfengi. Þannig að það eðlilega talaði ég frekar landsbyggðina. Þannig að ég hefði viljast þar að leiðandi sjá metnaður fulla áætlun hjá ATVR að koma upp sölustöðum í hverju þéttbýliskjarna þannig að fólk gæti eða sem næst í hverju þéttbýliskjarna þannig að þetta væri hluti af þjónustu ATVR. Ég hafði ekki höfuðborgarsvæði svo í huga en ég er með ábendingu háttvirts þingmanns að þá er ég alveg samferðum það að það megi kortleikja hérna líka svæðið og skoða hvort að ekki sé ástæða til þess að, eða hvort það þykir ástæða til að setja upp fleiri sölustæði hér í höfuðborgarsvæðinu, en ég hef nú ekki skoðað það. En það er, og enn og aftur, það er mikill munur á því hvort þú hefur sérverslun með áfengi og tóbak, með áfengi, eða hvort að þú ert með aðgengi í hverju einustu matvöruverslun sem að er í landinu, því það verður þannig, og eins bensínstöðvum. Það verður meiri hvati, það er ágóða af þessu, það er ágóði, það er fyrir smásöluverslunina, það dregur að, þetta veldur aukinni sölu, þetta verður hvati til söluaukningar og því miður að þá er reynsla svo að þetta veldur aukinni drykki og þá hjá börnum og úlingum og þetta vil ég forðast.
Andsvörum er lokið til málstekur.